Гэта праўда, што кінаплёнку здымаюць, кінулася Дзіна да Сергея. Якую, адкуль? З сатырычнага выпуска пра дзіцячы садзік. Праўда. Ай-яй, што робіцца, залямантавала Дзіна. Што там за інтрыгі, кажыце? Ніякіх інтрыг, Дзіна Івановна. Садзік рамантуюць, сёння-заўтра ён будзе здадзены. Я пайду да начальства, вы нешта ад мяне хаваеце. Я столькі працы ўклала, Іван Іванавіч. У мяне дарагая выпуск. Да і вам таксама трэба з Зосей пагаварыць. Вон, тэкст зменены. Добра, пайшлі пакуль да вас, а пасля вы заўсёды саступаеце, Сергей Пятровіч. Вы ціхенькі. Не трэба, Дзіна, перасцярожліва працягнуў Сергей. Яна тут жа змокла, і толькі рагі яе хусткі варожа калыхаліся, калі яна разам з Іваном Івановичам спяшалася з кабінета. Барыс пабег услед за імі. «Верачка, ідзіце гляньце, ці адчынены буфет», – звярнуўся Сергей да рэдактаркі. Тая пачырванела, здзівілася і пакорліва пайшла ўніз, асцярожна зачыняючы за сабою дзверы. Вычакаўшы хвіліну, Сергей чамусьці насцярожліва азірнуўся па баках, падышоў да дзвярэй, пакруціў замок. Шокнула засаўка. Цяпер у рэдакцыі не маглі ўвайсці знянацку. Ён паторгаў дзверы, вярнуўся да свайго стала і, нахіліўшыся над смеццевым кошыкам, выцягнуў з яго здымкі. «Дзе ж тая карціна?» «Ага». Вось яна. І надпіс на адвароце. Прачытаў вецер над стромай. Ха. Вецер. Які дзіцячы почырк у галачкі Іўко. А прозвішча мастачкі няма. Супадзенне. Дай Бог, супадзенне. Не можа быць, каб яна, Зіна, і дасюль помніла ўсё тое, што павінна было б забыцца. Ніколі не трэба кранаць ва ўспамінах. Здымак быў парваны, але не да канца. Сергей склаў палавінкі, намагаючыся, каб яны сышліся як найшчыльней. Засмяяўся з сябе. Што за фантазія? Ніколі не складаецца тое, што некалі разбілася, старая ісціна. На што ж тады? Ружовы водбліск няяркага зімовага сонца лёг на здымак, і той, як сагрэўся. Лініі яго змякчыліся, і Сергею прыйшла ў галаву фантастычная думка. А што, калі б можна было б пераадолець прастору і час і ўвайсці ў той свет, дзе гуляе вецер і гнуцца сосны, дзе юнак і дзяўчына закахана трымаюцца за рукі, і абое яны яшчэ настолькі светлыя і чыстыя, якімі бываюць людзі ў маладосці, у ранняй маладосці, не зведаўшы ў жыцці расчараванню, подласці, горачы. Што ён? Увайшоў бы? Згадзіўся б, ці, можа, проста не змог бы цяпер жыць, існаваць там? Была ў ягоным жыцці вышыня, быў узлёт думак, парыванняў, верыў сябе ў жыццё. Былі. Быў той дзень. Всё пачалося з бальніцы. Гэта там, упершыню ў жыцці, ён пачуўся бездапаможным і слабым, і адзінокім. З рэдакцыі за 2,5 месяцы прыходзілі ўсяго 2 ці 3 разы. Жанчына з дзяўчынкай часцей, але яму прыеліся ўдзячныя кожны раз тыя ж словы. Яму падчас хацелася плакаць, тулячыся ў падушку. Ён рос здаровым, дужым хлопцам, і самай цяжкай хваробай, якую помніў, была фалікулярная ангіна. Цяпер у ім прачнулася жаданне шкадавання і клопатаў, і ледзь стрымліваўся ён, каб не адкрыць маці праўду. Але амаль праз сілу прымушаў сябе пісаць «Сё нармальна, хаджу на заданні, страчу нарысы». З дзяцінства засвоіў гастролі справа сур'ёзная. Зіна ж прыходзіла часта. Можа, адчувала, як цяжка яму тут у чужым горадзе слабому. Яна прыносіла то слоік кампоту, то першыя ягады, і ён кожны раз думаў пра яе невялікую зарплату, што трэба было дзяліць на дваіх, і супраціўляўся. Яна не зважала на тое. Блытаючыся ў доўгім халаце, садзілася на табурэт, пачынала расказваць аб сваіх дзяўчатках, аб Юльцы, і як супакойліва рабілася яму ад яе звонкага, крыху залішне звонкага галаску, а то маўчала, слухала яго, потым прыбірала ў тумбачцы і знікала. Ён і сам не ўсведамляў, як прывык да яе. А калі ачуняў па-сапраўднаму, яна перастала прыходзіць. Ён чакаў некалькі дзён, самотна праходзілі гадзіны, яго перавялі ў агульную палату, побач кашлялі, плявалі, нудзіліся мужчыны, расказвалі бясконцыя гісторыі пра жанчын, яму было агідна. Ён калісьці таксама думаў пра дзяўчат, з якімі сустракаўся несправядліва, насмешліва, але расказанае пры ўсіх самае патаемнае было для яго цяпер як рана, у якой корпуюцца, і балюча, і брыдка, і сорамна. Кніг у бальніцы было нямнога, і тыя ў большасці прачытаныя некалі. Часцей і часцей думаў пра Зіну і злаваўся на сябе, на што яму гэтая жанчына, што яму да яе планаў, прагрэсіва, да яе дзіцяці. Але ў памяці ўсплывалі то задуменна загадкавыя яе вочы, то ружовыя вусны, то мілая ўсмешка, і ў той жа час нейкая ўнутраная замкнёнасць, засяроджанасць, так што яму ніколі не ўдавалася перадаць ёй свой настрой. Наадварот, яна першавала ў ім у гутарцы і ў адносінах паміж імі спакойных, дружалюбных. Чаму яна прыходзіла да яго? Сімпатыя да яго геройства? Шкадаванне? Ці, можа, закахалася? І тады абуджалася спрадвечная мужчынская боязь, страх быць запалоненым. А што калі так? Калі ўсё ёй гульня? І тут жа дакараў сябе, калі б закахалася, убачыў бы. Урэшце не першы раз сустракае такое. І зноў лавіў сябе, а хіба ён не хоча, каб яна закахалася? Хоча, хаця б дзеля таго пачуванне, што ён, толькі ён можа дыктаваць умовы. І ён напісаў ёй. А пасля зноў прыходзілі думкі, а раптам не прыйдзе. Увогуле, што ён ведае пра яе? Нічога. Ці мала ў яе паклоннікаў? Можа, якраз цяпер сядзіць у яе пакоі які-небудзь даўгавалосы дзяцюк і з важным выглядам разважае пра модныя пласцінкі або яшчэ горш пра літаратуру? А можа, які-небудзь працалюб шырокімі плячыма гуляе з Юлькай, а яна завіхаецца ля стала. Яму было балюча ад гэтых думак, ад сваёй першы раз у жыцці няўпэўненасці. Зіна прыйшла. Ён якраз выйшаў у бальнічны сад і пакутліва кульгаў ад адной лаўкі да другой, стаміўшыся, прыжмурыў вочы, нарэшце сеў, цяжка дыхаючы. Яна падышла нячутна, як прывід. Ён нават адхіснуўся, калі расплюшчыў вочы, у белай штапельнай сукенцы, у белых недарагіх басаножках, з закручанымі ў тугія завіткі валасамі. Бедная, відаць, ноч на бігудзях праспала, адразу падумаў ён, і нечакана як бы свая, блізкая. Тады ўпершыню ён назваў яе на ты. Яна была іншая, са схуднелым тварам, відавочнаю палахлівасцю ў рухах, ва ўсмешцы і яшчэ больш прывабная, нібыта вымытая раніцай у сцюдзёнай лясной крыніцы. Шэрыя яе вочы ззялі, твар паружавеў, нібыта абудзілася ў ёй нешта нястрымнае, і ён упершыню за многія гады адчуў сябе іншым. Хіба можна было падумаць, што той дзень стане нейкай вяхой у ягоным жыцці, прынамсі, будзе бачыцца вяхой пасля, праз столькі гадоў.